og svarar hæstvirtur fjármálaefnahagsráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti, þingmaður verður að gera það upp við sig hvað hann ætlar að tala í þessari umræðu. Ætlar hann að tala þau kjör þingmanna sem forsætisnefnd fjallar sem eru einkum starfstengdar greiðslur og endurgreiðsla og útlögum kostnaði og aðra slíkir þættir? Eða ætlar hann að tala heildarkjörin sem forsætisnefnd Alþingis er ekkert að fjalla Þegar við erum að spyrja það hvernig kjörin hafa heilt yfir þróast, að þá held ég að langbesta gagnið til þess að byggja umræðuna á sé skýrslan sem var unnin í samstarfi við aðila vinnumarkaðar og kom út snemma síðast ári. Þar kemur fram að kjararáðshóparnir hafi að meðaltali fáið þeir enga hækkun út árið 2018. Þá séu þeir komnir á sömu þróun frá árinu 2013 og bæði almenni markaðarinn og opinberir starfsmenn. Ég skal taka það fram að það var ákveðin fyrirvari gerður við þessa niðurstöðu af hálfu ASÍ. En ég bara get ekki setið undir því hér að ég sem ráðherra eða aðri þingmenn hérna séu með eitthvað ráðskast með laun þingmanna, en þess að það höfum við ekki verið að gera. Við erum ekki ákvörðunar aðili eigin kjör. Við höfum útvistað því verkefni til kjarráðs og skapa lagagrundvöll fyrir það og núna síðast liggur fyrir frumvarpi fyrir þinginu að byggja á niðurstöðunum frá 2016 og láta síðan framhaldi ráðast af meðal þróun opinberra starfsmanna.
Fyrirspurninni hefur verið svarað, forseti.